Amarrak eta berrogei minutu goizeko amaiketarako gehi minutu faltan, tertuliari eskeniko dizkigun minutuak, eta horretarako gaur ere bilagun gurekin, batetik, Oihana Etxebarrieta, egunon Oihana.
Egunon.
Eta bestetik, Asier López, egunon zure ere, Asier.
Egunon.
Eta esan dugu, urratxak aipatuko ditugula, urratx horietako bat, akaso, berriki, ikusi dugun argazketako bat, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea Barack Obama, eta Kubako Raúl Castro elkarren ondoan eserita, Panaman izan berri den, Ameriketako bilkura hori, izketa gai hartuko duguna, baina lehenik eta behin, Ameriketatik iritsi zaigun, beste albiste hori aste honetan, Uruguaitik zehaz Eduardo Galeano idazle eta pentsalaria hil dela 74 urte zituela, Latinoamerikako realitatea, islatzen egindako lanagatik ezagun, besteak beste bere liburu ezagunenetako bat, Las Venas Abiertas de América Latina, 1971 idatzitakoa, baina gaur egun oraindik oso presente eta oso beharrezkoa herrialde honetako eta herri hauetako realitatea ezagutzeko eta lehenik eta behin Galeanoren inguruan galdetu nahi nizuen, eskatu nahi nizuen gogoeta bat, bere inguruan edo bere lanaren inguruan, zuen ustez ze ekarpen egin duen, Oihana, zugandik hasita.
Ustez ekarpen garrantzitsuena niretzako izan dela, bera irakurtza eta berari esker, hain zuzen aipatzen zenun liburuari dagokionez, baina baita ere egunerokotasunen jarraitu zuen lan horri dagokionez, Hego Ameriketako errealitatea beste begi batzutatik ekartzea, albiste agentzia nagusiek aipatu nahi diguten egoeren arabera, beraz, azpimarratuko nuke bere internazionalista izaera hori, herrien arteko borroken eta informazioaren zabalpeneko pertsona nekaezina izan dela, eta alde horretatik bere ekarpena ikaragarri izan dela, guk beste begi batzuez, errealitate horri begiratu diezaiogun.
Asier.
Bai, ni horren azpimarratuko nuke, idazlea izateaz gain, nahien horregatik dugu ezagun, baina preso oia ere badela, exiliatu politikoa ere izandakoa dela, eta kazetaria zela idazle izan aurretik, eta esango nuke gainera ikerketa kazetaritzan aritutakoa izan ere Las Venas Abiertas de Latinoamerika hoize ere bada, ikerketa sakon bat orain dela 5 urteko kolonizaziotik gaur egungo kolonizazio egoerara bidai sakon bat egiten duena eta askotan liburua baino gida liburua izan edo bilakatu dena hor barruan dagoen informazioa ikaragarria delako eta alde horretatik nik uste dut egin duen ekarpenik handiena da, orain dela gutxi irakurri diot, orain dela uste dut bi urte, hiru urte izan zuela, bera gaur egun ez dela kapaz izango berriro osorik irakurtzeko. Desmaietuta eroriko zala berriz irakurtzen jarriko balitz. Berarentzako eskerraren prosa tradizional hori oso aspergarria dela. Hori idatzi zuen 91 urtekin, eta esaten zuen, berak ezakala behar besteko formakuntza bestera batera idazteko. Eta gira esan, niretako hori izan da ekarpenik handiena. Euskal Herrian oso ondo ezagutzen dugun eskerraren hizkuntza txosteneroa, askutan hortik galdentzea zaila egiten zaigun hizkuntza mota hori berritzen, nik uste saiakera handia egin zuela eta lortu izan duela. Ikuste besterik ez dago zenbate mundu osoko, baina batez ere Amerikako zenbat herri mugimenduk hartu duten beraien esaldiak, hitzak edo definizioak iaia bere programa politikoaren barne edo zenbat pintado den bere kaletan bere esaldiekin edo eta ze esanik ez, ipuinak, zenbat ipuin irakurri ditugun gai askotarikoak azkenean kutsu politiko handia dakatena, baina oso ez dakit oso ulergarri moduan idatzita, ez?
Berak esan zuen baita ere, 91 urte zituela idatzi zuen liburu hori, Las Venas Abiertas de América Latina, eta berak dio, geroago aitortu zuen, garai hartan ez zuela artean formakuntza nahikorik lanura behar bezala ontzeko, eta obra politiko-ekonomikoa izan nahi zuela, baina ez zegoela nahikoa prestaturik, eta baina hori bai ez zuela damu idatzi izana, baina etapa ura gainditu azuela ere aipatu zuen, bere autokritikak ere bera kaso egin ditu, baina bueno, hortxe geratzen da berak egindako lana. Esan bezala hori Uruguaiko idazle, pentsalari, kazetari eta bueno, politiko ere izan den Eduardo Galeano utzetako lana eta jarraituko dugu Ameriketako herriei begira eta hain zuzen atzo Beinat Zaldua garako kazetariak gogora ekartzen zuen liburu hori aipatzen genuen hain zuzen ere nola oparitu zion 2009 urtean entzutetxu egintzela Venezuelako presidente Hugo Chávezek bere homologo estatu batuarrari Barack Obamari ale bat oparitu zionean eta esaten zuen Panaman berriki egindako Ameriketako bilkura ikusita betxe zurian bakarren batek akaso irakurriko zuela akaso Eduardo Galeanoren liburua, bueno, ezakit etxe zurian batek irakurriko zuen, baina ipagarria bai eginden bilkura hori, esan bezala, Barack Obama eta Raúl Castro beste elkarren ondoan eserita ikusi ditugu, bueno, historikotzat jo den bilkura, bueno, urrunketa urtetako urrenketen ostean, gerturaketa bat ikusi dugulako, eta eskatu nahi nizuen ere, argazki horren inguruan hausnarketa bat, Asier, Oiana, nahi duzuen bezala, horrena.
Nik esango nuke... Ematen dula, lehen lerroko etxai publikoa aldatzea erabaki duela Amerikako Estatu Batuetako gobernuak, ez? Garai oso bertsuan ikusi dugu nola Kubarekiko aspaldi apurtuta zeuden harreman horiek nola berreskuratzen hasi diren, era diplomatiko batean momentuz, eta garai bertsuan Venezuela nola, bueno, neurriz berdinen bitartze zigortu nahi duten, ez? Hori neko denboran batera junda, ez? Da maten du, bueno, azenario eta makilaren estrategia hori berriz ere, bueno, mai gainean jarri dela, eta bueno, ikusi dugu, bueno, Kuban, nola posizioak bintzate, komunikabidei begira eta keinuen bitartez nola hurbiltzen nahi diren, bai nik uste hasita Amerikako Estatu Batuetan zeuden 5 preso politiko kubatarren etxeratzea, bueno, azken hiruak, ez, geratzen zian. Eta horren ostean, gaur ikusi dugu, egun hauetan ikusi dugu nola zerrendatik kendu nahi duten, terrorismoa babesten duten zerrendat delako horretatik, guztiz arbitraria den zerrenda bat, baina, bueno, azkenean keinu bada hortik Kuba ateratzea eta nik uste dut Kubako gobernuak berak esan duen bezala bueno, alako keinuetatik eta hitz politetatik haratago benetako aldaketa ikusiko da 56 urteko blokeo ekonomikoa bertan bera usteko erabaki irmoa gauzatzen dena, ez? Eta hor ikusiko dugu benetan ia hau dan, estrategia komunikatibo edo beste interes batzuk atzean eskutatzen dituen estrategia baden edo benetan sakoneko aldaketa ekarriko duen ekimen bat, ez.
Keinuak, estrategia komunikatiboa edo sakoneko aldaketa bat, Oiana, nola ikusten duzu azken irudi horiek aipatu bezala Xerre Kuba zerrenda beltzetatik kentzeko eskatu diola Barack Obama kongresuari, asteburuan Panaman izandako bilkura, besteak beste Obamak orduan jakinarazi zuen dagoeneko eskatu diola kongresuari Kubaren aurkako baimendu, bueno, ekonomikoa bertan bera uzteko neurriak har ditzala, nola ikusten dituzuzok?
Xierrekin oso ados aipatu dituen ideia guztiekin, eta ustot gauza bat direla, bueno, orain arte esan diren hitzak egia dela, nik ez nituela inoiz entzungo nituen esperantzarekin, esan dut, nahiko egia da, harrituta niri behintzat, aia nire ez jakintasun dut, harrapatu ninduela, ja da duela hilabete batzuk, zabaltzen hasi ziren mezuak, ez? Hurbilpen mezuak, telefono dei horiek eta bar nahiko harritu ninduten, argi dago beti urrats bat ematen duten heinean, Xerrek aipatzen zuen moduan beste batzuk emadituztela beste norabidean eta kasu honetan Venezuela izangote da Kuba berria, nik uste dut bide horretan tematzen saiatzen ari direla, ez? Beti behar dutelako nor eduki ez dakit, munduko gaitz guztiak haienak direla aldarrikatzeko, ez? politika oso gogor baten, bloke ekonomikoaren amaiera ekarriko duela, esperantza eta gogoan noski daukadala, uste dolako egoera oso latza izan dela, ez? Eta benetan, mugandiak sortu dizkiona kubatar herriari, baina ikusi beharko dugu horretaraino ailegatuko diren, hain zuzen kongresutik pasa behar duelako orain proposamen guzti honek, eta bueno, hor botere harremanak irauli egiten direla badakigu, agian herritarren artean Obamak dio jarrera onarekin hartu dutela albistea, baina politikarien artean badakigu ezetz, eta beraz kongresuan urratsak aurrera egitea nik behintzat zail ikusten dut, eta tira ikusi beharko da nolako ibilbide hartzen duen, baina bai uste duena bestalde da Estatu Batuek iruditegi kolektibo bat, irudikapen kolektibo bat bideratzen dutela, ez? Eta beraiek erabakitzen dutenean nor den terrorista eta norrez zerrendi eta nor kokatzen duten eta norrez, horrek irudikapen kolektiboan eragin ikaragarria duela, hain zuzen komunikabideok edo horren inguruan informatzen dugunok horren arabera tratatzen ditugulako herrialde horiek, ez? Eta nazioartean Kubarekiko komunikabidetan egon den itxura aldatzen ari dela ikusi dezakegu, komunikabide konservadore edo eskubikoenek beste modu batetan hitz egiten hasi dira herrialde honen inguruan, eta beraz irudikapen kolektiboan ere beste urrats bat ematen da desatanizazio baten bidean, ez? Hain zuzen Estatu Batuek markatzen dutelako iruditegi kolektibo hau herriekiko dugun anaitasun edo aiztasun eta aurkakotasun jarreran, ez? Eta orduan positiboa alde honetatik, baina aipatzen genuen liberean larria da oraindik ere beraiek markatzea gure mundua ulertzeko modua, eta aldi berean larria da ikustea Venezuelarekin zer gertatzen ari den eta nolako kanpaina ematen ari diren herrialde hau satanizatu eta bere politika guztiak bertan bera utzi nahi izateko, ez.
Irudikapen kolektiboa interesgarria aipatzen zenona, ezote garen guztiak ere sartzen zurrunbilo horretan, zerrenden beltzen joku hori ezote dugun guztiok ere erabiltzen nolabait Estatu Batuek sortutakoa, irudikapen horren baitan eta ezote garen erortzen ere guztiok.
Bai, galdera da, eta uste denok egin duguna da, zergatik orain. Zergatik orain etorri da hau guztia, eta ez ondela urte bete, ondela bi urte, ze aldatu da, atzean ze aldatu da. Ez du ematen oso aldaketa kualitatiborik egon denik alde batean edo bestean, jarrera hauek mugi arrasteko, eta jakina ama dutxan zegola buruan kolpe bat hartu eta egon batetik bestera etxai zena adiskide edo lagun edo begi honez ikusteare pentsazina da, ez da horatzean dagona jakin badakigu Kuba gabe Venezuelan gertatu zena ulertzea nekeza dela, eta aldrebez. Hoie gabe Bolivian gertatutakoa ere nekeza saldu daiteke, ideologikoki, esaten ari naiz. Eta Ekuadorren bertan ere gertatutakoa, eta haren atzetik etorritako beste mugimendu guztiak, nekez uler daitezke, ez? Esan nahi dute, Ego Amerikan, Derta Amerikan gore egun bada, politikaren zentroa edo hartu duen eskerreko, nolabaiteko eskerra zabal baten mezua, eta nik uste dut, hortan kokatu behar dela Estatu Batuetako mugimendu politiko berri hauek, ez? Politikaren zentro hartu den mezu horri nola desitxuratu edo bentan nola desestabilizatu, ez? Eta zentro hartu dela esaten duanean da, eta justo Panamako gailurron honetan ikusi izan dugu, segurazki Mexikoko Estatu Batu eta akaten lagun, osea Nixonek esaten zuen bezala lagun karnala, osea lagun mina, minen artean Kolombia dago eta gobernu eskuindarra eta bere herritarren kontrako politika genozidak eraman dituna, horrek berak nola Venezuelaren aurkako zigorren aurrean nola lerrotu den eskerreko blokearekin. Hau da, berez, ba, bere politika zein den ikusi da, estatu batuekin lerrotu beharko zen, eta ze erabaki hartu duen, ez? Ta horrek ikusten du zein darra hartu duen beste, bueno, indar ezkertiarren, bueno, esan dezagun mezu hori, ez? Ta nik uste hortan kokatu behar dugula, ba, Amerikako estatu batuen jokaldi berri hau, eta ikusiko dugu, ez? Ikusten dugunean blokeoa bertan bera edo behintzat pitzatzen hasten dela, orduan esan al izango dugu benetan onuragarri izan dela mugimendu honen sorrera, ez?
Zalantza estatu batuetatik egiten ari diren mugimenduak sakonekoak izango ote diren ala keinu utxetan geratuko den. Carlos Aznarazekin hitz egin genuen atzo, resumen latinoamerikanoko zuzendariarekin, eta berak argi esaten zuen porrota hitza aipatzen zuen Ameriketako estatuak aipatzean eta Panamako bilkurari erreferentzia eginda, entzungo ditugu bere hitzak.
El objetivo de Cuba en esta cumbre y en todo este tipo de relaciones es sin resignar ninguno de los principios, porque eso lo marcó claramente en el discurso de Raúl Castro, y sin empalidecer nada de lo que hubiera dicho hace 35 años cuando se ausentó de la OEA, está buscando una forma de acercamiento. Y para Obama, incluso para la interna de Obama en los Estados Unidos, esto es una derrota, esto es una concesión que él tiene que empezar a hacer.
Hortxe, porrota hitza aipatzen zuen, zalantzak noraino joango te den Ameriketako estatu batuak, imperioa aipatzen zuen Carlos Aznarezek imperio izaten jarraituko duela, baina hasiera aipatzen zenuen ezkerreko bloke hori, ezkertiarrak nolabait agintean dauden herrialde horiek Ameriketan, Latinoamerikan, zerbait indartzen ari da, alduntze bat ikusten ari da, eta benetako botere bat ere lortzen ari dira, oian nola ikusten duzuzuk?
Bueno, azkenen hor ikusten dena da, elkartasunak laguntza handia eman dezakela, ez? Horrelako kontuetan esnet, herrialde ezberdinek orain arteko politiketatik at kokatu nahi izan dute haien burua, gauzak beste modu batean egin daitezkela sinetsita, ez? Gehiago da gutxiago gustatuko zaigu, baina hor badago, ez, komunitate bat elkar babesten duena eta horrek azkenean elkar babesteak eta balen aipatzen genuen estatu batu daukaten nagusitasun horri uko egiteak errezago izaten da bakarrik egitea baino taldean egiterakoan, ez? Eta ustut hor argi dagoela ahalduntze kolektibo prozesu oso sakonean sartuta dabiltzala azken hamarkadetan herrialde hauetan, hain zuzen norabide horretara, ez? Estatu batuen beharriz, ezakite, estatu batuak zure gainetik egotetik at politika egin daitekela erakutsiz, eta beraz, bai, ustut, badela prozesu interesgarria, gainera, herrialde ezberdinek bertara begiratu izan duten ere, bai, ikusteko nola egin daitezken kontuak beste modu batean, ez? Europar Batasuna adibidez guztiz menpeko dauka estatu batuek hori ez dugula zalantzetan jartzen, ez? Uh-huh. Eta beraz, Grezia bezalako herrialde batek ustute referentzietatzen ditzakela herrialde hauek, edo, azkenan badago la mugimendu kolektibo bat, botere harreman hauek irauli nahi dituena, eta, pixkanaka bide bat egiten ari dena, ez? Urte luzetako prozesua da eta aurrera egiten jarraituko duena eta beraz ikusiko dugu azkenean honek estatu batuak behartuko dituen beste politika eta jokatzeko beste joko arau batzuk markatu behar izatera.
Asier.
Bai, ni Carlosek esan duenan aritik ez dakit porrota bezala definitu. Ni hori hitz potoloa iruditzen zait. Oraindik ikusi gabe dazkagunak ikusita, ez? Lehen aipatu bezala, blokeadekin amaitzeko neurriak ikuste ditugunen, orduan, agian balorazio sakonagoekin alko nituzke. Orain arte, galdera izango zen litzateke, ez? Ikusten dugunean Fidel Raúl Castro eta Obama elkarri eskua emanaz, zein ateratzen da hor kaltetuen? Nik uste dut Kubak oso ondo asmatu duela eztabaida guztia eta Kubako gobernu esan dut, bueno, kokatzen, esan dut, ba, oso ondo kokatu dute, ba, blokeoaren amaierarekin lotuta joan behar dela, eta beste guztia diela, ba, bueno, ba, oize, ba, nola baiteko mugimenduak, ez, ohituta gaudelako, ba, politika gintza profesionala den antzerki horretan, ba, goiztean besarkatzen duzuna, atzaldean ba, bere herriaren kontrako dron bat bialtzea, zuzenean, ez? Esan nahi dut, bueno, ikusiko ditugu aurrerantzean zera bakiak hartzen dien, baina, bueno, nik uste pozgarriena dela, ba, ba bingoagatik berrogeita maser urteko blokeo bidegabea pairatu eta sufritu ondoren, ba, zer mugitzen nahi dela, ez? Ikusiko dugu zertan bilakatzen den, baina mugitze utak, eztabaida hori askotan apalduta zegoena, ba, bueno, bizirik berriro egotea, ba, onuragarria dela uste dut.
Eta mai gaineratu duela, mentxa maitu barra daukagu, Asier López eta Oian Atxebarreta, mi esker gaurkoan ere, gurean parte hartzeagatik. Ondo izan, bikote?
Mi esker.